žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir atrodams šai svētdienai Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļā. Pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt, un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzina ļaunos garus caur Belceburu, ļauno garu valdnieku, bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņu domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz nama grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs, jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzenu? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais bruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā, bet kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņiem, atņem to laupījumu, kas ar mani nav, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Un kad nešķīsts gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigās sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju, un viņš noiet. Un atrod to izslaucītu un izgreznotu, Tad viņš noiet, ņem līdzi vēl septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņu nāk, un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāki nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā bija runājis, tad kāda sieviete paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, Un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja. Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Āmen. Mīļais kungs un Dievs, mēs lūdzam svētī mūsu, kad pārdomājam, kad dzirdam tavu svēto vārdu. Lai mēs būtu to cilvēku starpā, kas tavu vārdu klausās un arī pasargā. Tavi vārdi ir vienīgā un mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļā mežaparka draudze viesi, šī Kā jau daudzas citas svēto rakstu vietas ir brīnišķīga. Tā ir brīnišķīga svēto rakstu vieta, kurā mēs redzam no jauna mūsu mīļo kungu, Jēzu Kristu. Redzam viņu kā ierasts un kā viņš labprāt mums atklājas, palīdzot nelaimīgam cilvēkam. Šī Kristus rīcība, kad viņš palīdz šim mēmajam, nu un arī kurliem cilvēkam, kas ebreju valodā viens un tas pats vārds, mums atklāja, kāds ir Kristus. Tā ir vēl viena rakstu vieta, kuru mums atklāja, kāds ir kungs. Mēs redzam, ka viņš palīdz kurlēmam cilvēkam. Izdzen no tā ļaunu garu. Un tas, ko mēs šeit redzam, ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs, ko piedzīvo šis nelaimīgais, šis smago piemeklējumu skartais cilvēks, un ko redz apkārtējie, kas bija pulcējušies ap viņu. Tātad mēs redzam šo notikumu un pēc tam vēlāk sekojošo dialogu. Viens cilvēks to piedzīvo, pārējie redz. Un notiek saruna. Otra lieta. Ir jāpievērš uzmanību reakciju uz šo evaņģēliju. Reakciju uz Kristus darbu, uz šo brīnišķīgo, fantastisko darbu, ko viņš izdarīja pie šī cilvēka. Un mēs redzam, tā ir trejāda. Tie pirmie bija tie, kas redzēja evaņģēlijas spēku, ko Kristus izdarīja. Viņi brīnās, redzot šo Kristus brīnumaino mīlestības rīcību. Viņi brīnās. Un arī šodien. Ir tādi paši cilvēki, kuri dzirdot evaņģēliju un runājot par Kristu, apbrīno viņa personību, viņa darbu, kalpošanu. Otrie cilvēki, ko mēs redzam tur, un arī šodien. Mēs redzam, ka tie ir tie, kas redzot un dzirdot šo evaņģēliju. Viņi reaģēja pavisam savādāk nekā tie, kas pirmie. Viņi zaimo Kristu. Redzēdami to paši, ko pirmie. Viņu reakcija, viņi zaimo. Ķengā, pulgo, zākā Kristu par šādu rīcību. Šodien arī netrūk šādu cilvēku. Kā toreiz mēs redzam, tie gudri spriedelē un apspriež Kristus rīcību, ar kādu garu spēku viņš to izdzen. Tie toreiz bija zinoši cilvēki. Teologi, mācītāji. Tāpat arī šodien. Tie ir zinoši teoloģijā cilvēki pārzina tā saucamās pēdiņās garīgās lietas un jautājumus. Toreiz tie bija farizeji, tāpat tādu arī šodien netrūkst. Jo tie ir tie cilvēki, kas negribētu savu gudrību, savu tādu, nu, izveicīgu domāšanu, tādu prātulīgu spriedelēšanu, un spēju vārīties par garīgajām lietām, viņi negrib šo visu savu tādu cilvēcisko gudrību par garīgajām lietām palikt zem Kristus darba, zem viņa personības. Mēs redzam šodien daudz tādus cilvēkus, kas runā par garīgām lietām, runā izveicīgi, sakarīgi, vilinoši, tik ļoti valdzinoši, un viņi nerunā par Kristu. Kas tad bija tie, kas pārmeta toreiz Kristam? Tu izdzeļ ļaunos garus ar Belcebulu. Tie bija garīgajās lietās speciālisti. Arī šodien mēs redzam daudzus cilvēkus, kas garīgajās lietās ir speciālisti, bet nepiemin Kristu. Tie viņu zaimojas, tā rakstīts. Tā arī šie zaimo. Viņi sevi eksponē. Viņi sevi rāda, viņi stāsta par sevi un Dievu, bet viņi nekad nepacietīs. Ja Kristum pievērsīs vairāk uzmanību nekā viņiem pašiem. Un parasti šie cilvēki tādi garīgi eksponēti un tādi garīgi spilgti, šie cilvēki vairo drīzāk savu nevis Kristus mācekļu pulku un sekotājus. Tie negrib vienkārši kalpot un sludināt evaņģēliju, sludināt Kristu, bet viņiem pašiem gribās radīt efektus. Gribās pašiem darīt brīnumus, trokšņus. Pašiem. Un tad, kad šie cilvēki nomirst, nu, kā tas parasti gadās ar cilvēku, tad arī viņu sekotāju pulks izklīst. Jo viņi turējās pie viņa, ne pie Kristus. Un tas ir pilnīgi normāli. Viņi zākā. Un trešie, mēs redzam, bija tie, kas prasīja zīmes. Rādi mums zīmi. Atcerieties arī Hērods prasīja Kristum kādu brīnumu. Nu, parādi, ja tu esi Mesija, parādi brīnumu, tad es tev noticēšu. Un arī šodien tie ir cilvēki, kas ļoti cilvēcīgi jādomā. Un šķiet pavisam saprotami iemeslu dēļ saka apmēram tā. iespējams, ka Dievs ir. Un es viņam ticētu, un es vairāk ticu, ka Dievs ir nekā nav. Iespējams, ka viņš ir. Un es ticētu, ja es redzētu to. Ja es piedzīvotu to, ja es redzētu kādu brīnumu, tad es noteikti darītu daudz vairāk savas garīgas dzīves labā. Parādi man brīnumu. Parādi Dievs brīnumu. Kas te notiek? Cilvēki prasa no Dieva trikus. Spēlējās ar viņu. Ja tu man parādīsi, tad es to darīšu. Un tas skan līdzīgi tā. Ja tur ir Dievs debesīs. Ja tu esi dzīvs Dievs, dod man kādu ziņu vai zīmi. Un ja tu nedosi, es neticēšu. Tad es ne tikai neticēšu, es konstatēšu, ka tevis nemaz nav. Un es turpināšu dzīvot savu dzīvi. Tas nekas, ka citi man stāsta, ka tu to esi, ka par tevi ir daudz rakstīts Bībelē, tas neko man nenozīmē. Man ir vajadzīgs brīnums. Es gribu brīnumu zīmi. Ot gribu un viss. Ot ir nav zīmes, neticēšu. Cilvēcīgi spriež, nu, būs brīnums, nu, droši vien, ka jau nāks uz baznīcu un ticēs Dievam. Uztaisīs tādu lietu, ko cilvēks nevar uztaisīt, pat tad Dievam būtu grūti uztaisīt kādu brīnumu, un tad visas pilnas baznīcas būtu cilvēcīgas priedalējumi. Bet, ja tā padomājam, vai tas ir iespējams, ka šie cilvēki, kas prasīja toreiz un prasa šodien kādu brīnumu vai pierādījumu Dieva, vai tie būtu Jēzus sekotāji, vai tie būtu baznīcā nācēji, Dieva klausītāji, ja tik būtu kāds brīnums, kāda zīme. Nebūsim naivi, nebūsim naivi. Kā viena, tā otra, tā trešie aiziet un arī aiziet neceļos. Arī pat tad, kad cilvēkam iedomājoties, pats vēlns ir atklājies, kā mēs to dažreiz no cilvēkiem dzirdam, nobiedādams līdz pat nāvei. Lai cik tas dīvaini arī neliktos, cilvēks pēc tam neskrien pie Dieva. Viņš netuvojas Kristam, bēgot pat no paša nelabā. Liekās, kur vēl lielāks brīnums, izpaliek rezultāti. Un vēsturē mēs zinām, ka tie, kas šādus brīnumus ir piedzīvojuši, paši rezultātā ir izveidojuši savu ticību, pat savu reliģiju, mormoni, piemēram, Jehovas liecinieks, senlatviešu kulti un tā tālāk. Tie visi ir sākušies ar lielākiem un mazākiem parādībām vai zīmēm vai brīnumiem, ko kāds tur ir piedzīvojis sākumā. Un vai tad turpinājums šiem brīnumam ir bijuši sekošana Kristumu? Netaču. Neviens brīnums. Neviens troksnis, neviens efekts, afekts vai spožums nav pievedis cilvēku pie Jēzus Kristu. Neviens. Un arī būtu Dieva brīnuma, cilvēks tomēr nesāktu lasīt Bībeli, nesāktu pielūkt Kristu un nesāktu nākt uz baznīcu. Nebūsim nāju. Neviens grēcinieks nav kļuvis pestīt cilvēku gudrībā, redzot brīnumu. Neviens cilvēks nav kļuvis pestīts, redzot kādu zīmi. Jo ir tikai uz pasaules viena lieta, kas pieved cilvēku pie Kristus, tikai viena. Ir tikai viena lieta, kas dara cilvēku svētu. Ir tikai viena lieta, kas aizved cilvēku līdz paradīzē svārtiem un ielaiž tur iekšā. Mīļie, lai arī cik tas vienkārši neizklausītos, tā ir un paliek vienīgi šī grāmata. Mums nav citas zīmes. Te ir daudz viņas, burta formā. Nav citas zīmes mums dotas. Tā ir šī grāmata, kas mums ir atstāta no Dieva, Dieva vārds, kurā viņš pats vispilnīgāk, visvairāk, visskaistāk, vissaprotamāk, visvienkāršāk un mīlīgāk atklāja, kāds viņš ir. Kas viņam ir svarīgs pie cilvēka? Kā cilvēkam nokļūt paradīzē? Kā ticēt? Kā dzīvot šo dzīvi? Kā to dzīvot kopā ar Dievu? Kā attiekties pret sievu, vīru, bērniem? Kā strādāt, kā runāt? ceļš uz paradīzi. Viss, ar ko un ap ko nodarbojas šī grāmata, ir tikai ap Dievu. Un tas nav tāds milzīgs tāds plaukšķis šajā pasaulē. Troksnis vai efekts. Šī grāmata nav tā, ka tu atveri un te, oh, wow, kur ir? Nu tā, nē. Šī grāmata nodarbojās tikai ar vienu lietu. Viss, ar ko un ap ko šī grāmata nodarbojas. Tikai grēks. Grēks un kā man saņemt piedošanu par grēku. Nu, te ir aprakstīts Kristus, kas ir centrālā persona šajā grāmatā, kas ir galvenais varonis. Nu, kas ir rakstīts tur par viņu? Nu, ko viņš darīja? Nu, kāds bija šis Kristus, kad viņš toreiz staigāja virs zemes? Par ko runāja? Te viss tas ir rakstīts. Ja mēs lasējam, viņš bija gudrs. Bet viņš šo gudrību izmantoja vienīgi, lai atspēkātu gudro neticīgos iebildumus. Bet nevis, lai pazemotu grēcinieku. Viņš bija gudrs, un to mēs lasam arī šodien. Ka šo gudrību viņš izmanto pretī saucamajiem arī toreiz gudrajiem. Kas viņam toreiz pārmeta, ka ļaunie gari tiek izdzīti ar citu, stiprāku ļaunu garu, uz ko viņš atbild ar gudru pretjautājumu. Bet ar ko tad citi jūsu jūdi tos izdzen? Un patieši, daži no tiem toreiz jau tajā laikā tiešām rīkojās Jēzus vārdā un izdzen ļaunos garus. Kristus jautā, ar ko tad viņi izdzen? Apsūdziet arī viņus, ne tikai mani. Bet ja mēs un viņi izdzenām ļaunos garus ar Dieva pirkstu, tad Dieva valstība ir atnākusi un jūs velti man pārmetat. Tā bija tāda gudrība, ko Kristus atbildēja, ka šiem gudriem nebija ko teikt. Bet viņš šo gudrību neizmantoja pret kurmēmu. Bet tikai pret šiem pēdiņās gudriem. Mēs redzam, ka Kristus nekur savu gudrību neizmanto palīdzot nabagajiem, kroplajiem, tizlajiem. Viņš neizmanto šo gudrību dziedinot neveselos, sludinot Dievu valstību. Viņš vienkārši toreiz runāja patiesību uz tiem, kas viņā klausījās. Viņš un aicināja cilvēkus nožēlot grēkus un uzticēties viņam. Viņa piedošanas upuriem. Viņš aicināja priecāties un pateikties Dievam par mīlestību. Un viņš iedrošināja cilvēkus dzīvot citu dzīvi nekā to, ko caurmēr cilvēks dzīvo toreiz un dzīvo šodien. Kam tas interesē? Viņš palīdzēja nabagiem, nemainīgajiem, beidīgajiem, slimajiem, piedodot grēkus un mācot lūgt Dievu. Kristus runā par grēku un grēku piedošanu. Un viss, kam tas interesē? Kam? Tie, kas klausās. Neinteresanti cilvēkam, bet tieši šīs lietas Dievam ir pašas svarīgākās. Pie Kristus un svarīgākās ir pie cilvēka. Kalpot tuvākajiem. Sludināt grēku piedošanu. Palīdzēt nelaimīgajiem. Slimajiem. Šīs lietas Dievs cilvēkā vērtē visaugstāk. Tās ir lietas vienīgās, kas Dievam pie cilvēka interesē. Vienīgās lietas, ko viņš meklē pie cilvēka. Atcerieties šos Kristus vārdus. Lapsām ir ālas un putniem apakš debes ir līgzdes. Bet viņam, cilvēka dēlam, nav kur savu galvu nolikt. Viņš meklē tos, par kuriem rakstīt šajā grāmatā. Viņš neizdomā kādu paši izdomātu dievkalpojumu. Jo šajā grāmatā ir atklāta visa cilvēka garīgā dzīve. Tādu, kādu Kristus dzīvoja. Runāja par grēku un grēku piedošanu. Nav svarīgi, cik cilvēks laimīgi jūtas vai pareizi domā par sevi. Svarīgi ir viens. Vai arī par viņu. Ir rakstīts šajā grāmatā. Un šajā grāmatā ir rakstītas, kā jau teicu, par grēku un grēku piedošanu. Ja kam tas interesē, tas to lasa. Ja kam tas neinteresē, tas to nelasa. Dievs jautā un meklē katra cilvēka dzīvē. Vai arī viņa, par viņu ir rakstīts šajā grāmatā? Nu, piemēram, šādi Dieva vārdi. Un viņš uzticējās Dievā. Es un manas nams mēs kalposim tam kungam. Un Toms atbildēja, manas kungs un manas dievs. Pēters teica, tu esi dzīvā dieva dēls, pie kā mēs iesim. Tev ir dzīvības atslēgas. Teici to kungu mana dvēsele, un viss, kas ir manī viņa svēto vārdu. Tie taču ir arī mani vārdi. Arī es varu teikt tos, kā teikuši tie svētie. Tātad arī par mani ir rakstīts šajā bībelē, jo es uzticos Dievam. Bet mēs zinām, kas šajā grāmatā rakstīts par tiem, kas nerunā šādus vārdus, kas iet garām baznīcai, kam vienalga ir Dievs. Žēl, saka Dievs. Rezultāts neizpaliks arī tiem. Pārējiem nav nozīmes, ko cilvēks savā dzīvē piedzīvo, ko dara, vai ko ceļ, vai pēc kā tiecas. Un nav nekripatas svarīguma Dieva acīs, ja par to nav rakstīts šajā grāmatā. Nolasīšu citātu, par ko par šo rakstu vietu Luters saka par cilvēka gudrību un cilvēka piepildījumu dzīvē. Viņš saka tā. Attiecībā par svēto rakstu vietu, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Luters saka, ja tu gribi zināt, kas Dieva priekšā ir taisnība, kas netaisnība, zini, ka svētā gara spriedums ir šāds. Viss, ko spēj saprast un izspriest cilvēku prāts, ir tikai miesīgas lietas, kas Dieva priekšā nav derīgas. Viss, kas cilvēkam ir iedzimts, nevis dāvināts līdz ar jauno piedzimšanu kristībā, ir nonāvējams un izdaldējams tā, ka nevienam nenākas lepoties ar savu gudrību, nec paļauties uz to, ko šī pasaule atzīst par gudrību. Viss, ko pasaule slavē, kā gudru un saprātīgu rīcību pie cilvēka, Dieva priekšā ir vislielākā muļķība. Īsi sakot, viss, ko pasaule dara. Nevajadzīgs un ir nolādēts. Derīgs ir vienīgi tas, kas nāk no kunga Kristus un ir viņa vārds un gars, kā viņš mums to māca. Bet visā, kas nenāk no mūsu kunga, nav nekas labs, nekas. Pārējiem nav nozīmes un nav nekripatas svarīguma arī viņa acīs, ja par šīm lietām nav rakstīts svētajā grāmatā, ja šīs lietas, kas ir rakstītas šajā grāmatā, nav cilvēka dzīvē. Nolādēts un netīrs ir Dieva acīs viss, kas nav no šīs grāmatas un no Dieva. Viss, kas tajā stāv rakstīts, ir cilvēka lielais, smagais grēks Dieva acīs un Dieva lielā mīlestība uz grēcinieku. Kam tas interesē? Kam interesē atstāties no grēkiem un uzticēties Dieva apsolījumam, tie lasīs šo grāmatu. Un meklēs tajā piedošanu, mieru, prieku, Kristu, bet tie, kas ir gudri, kas tāpat kā toreiz prātuļoja, pārmeta Kristu un prasīja zīmes par garīgajām lietām, tie, kam viss ir skaidrs par šo pasauli Dievu, bet nereizi pat nav izlasījuši šo grāmatu, kas ir speci šajās lietās, tie, kas prasa tos brīnumus, tie nekad nelasīs Bībeli. Jo Bībele taču runā tikai par divām lietām, par grēku un grēku piedošanu. Par dēmoniem un dēmonu izdzīšanu, par bēdām un par Dieva palīdzību bēdās, par ciešanām un par Dieva mieru ciešanās. Bībele runā par pasaules nemieriem, krīzēm, dārgiem laikiem un par Dieva žēlastību un palīdzību tajos, kas joprojām nebeidzas. Bībele runā par šo grēkā kritušo pasauli un par to,
Dieva valstība, ko viņš mums ir sagatavojis, kas sekos pēc nāves. Bībele runā par valdniekiem, šīs pasaules varenajiem, kas nekalpo tautām un piemāntos, un runā par Dievu, kas vienmēr kalpo cilvēkam. Grēks un grēka piedošana. Un tā arī šodien mēs redzam Kristus, mīlīgo raksturu pret cilvēku arī šodienas notikumā, kurš ir lielā nelaimē vēl apsēsts. Un viņš palīdz šim nespējniekam, un par šo palīdzību viņu lamā un pieprasa pierādījumus. Šodien nekas nav mainījies. Cilvēki zaimo joprojām Dievu, vai arī pieprasa pierādījumus. Bet bija arī trešie. Bija arī trešie. Tur un ir arī šodien. Bija kāda sieva, kas Jēzu slavēja, kas redzēja viņu kā kaut ko tādu, kas, ko neredzēja tie apsmējēji, ko neredzēja tie lepnie, gudrie, pasaules spīguļi. Svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīgdis. Ko šī sieva dara? Viņa dod godu. Viņa dod godu Kristus mātei, bet Jēzus to attur. Attur viņu no šādas miesīgas pielūksmes. Viņš neļauj dot godu Marijai, bet par svētīgiem nosauca tos, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Klausās un sargā. Ne tikai klausās, bet sargā. Jo viņš saka, ka šo lietu, ko viņš pirms brīža ir izdarījis, palīdzot tam nabagajam, nelaimīgajam, viņš ir izdarījis Dievu vārda spēkā. Un viņš saka, ka svarīgi ir ne tikai klausīties, bet arī pasargāt. Lai negadās tā, ka tiešām cilvēks ir atnācis uz baznīcu, Dievs kristībā, svētajā vakarēdienā viņu ir iztīrījis, darījis tīru, padzinis visus ļaunos garus no šī cilvēka. Un ja nenotiek šī pasargāšana, ja cilvēks pārtrauc klausīties, bet šis Dieva ienāciens ir bijis tikai vienreizīgs viņa dzīvē, tad šis nams kļūst tukšs, un viņā jau pēc brīža ir 8 ļaunie gari, un ir sliktā. Un tāpēc Kristus saka, ka svarīgs ir šis Dieva vārds. Svarīgi, lai cilvēkā, no kura tikko ir izgājis šis ļaunais, padzīt šis grēks, lai viņā turpmāk arī mājotu tas, kurš to ļauno ir padzinis, proti stiprākais. Šī vienīgā rakstu vieta, ko Kristus, viena no retajām rakstu vietām, ko Kristus, kurā Kristus nosauc vēlnu par stipru, viņš grib, lai mēs zinām, ka viņš ir ļoti stiprs vēlns. Bet viņš grib arī zināt, ka viņš ir stiprāks. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs, lai tevi ir tas stiprākais. Un Dievs mierina. Nebaidies. Nebaidies, tad, kad tevi ir grūti un šī pasaule tev uztrauc, tas, kas ir tevī, ir stiprāks nekā tas, kas ir pasaulē. Bet farizēji, tie, kas apsmēja, tie gudrie, viņi kritizēja Kristu. Viņi apšaubīja viņu. Viņi neņēma viņu par pilnu. Bet pasargāt Dievu vārdu nozīmē turēties pie šī vārda. Tam uzticēties. Nešaubīgi ticēt tam. Klausīties. Klausīties un klausīties. Nešaubīgi uzticēties visam, kas Bībelē rakstīts par pestīšanu un mieru, ko Dievs dod par grēkiem. Tik ļoti uzticēties, ka, piemēram, ja Bībelē Dievs stāv, Bībelē stāv rakstīts, ka Dievs sešās dienās zemi radīs un debesi, tad viņš tiešām to radīja un paveica sešās dienās. Ja Bībelē pēc svētiem sanāk, ka varam izskaitļot, ka radīšana notika apmēram 4000 gadus pirms Kristus, tad mēs esam tie, kas ticām. Tā. Tas ir noticis tad, un nevis miljonus gadiem, kas ir tukša migla un nesaskana Dievu vārdu, jo tās tev rakstīts Bībelē. Ja Bībelē ir rakstīts, ka visi cilvēki grēkojuši un pelna Dieva dusmas un sodu, tad tas tā arī ir. Un ja Bībelē ir rakstīts, ka Dievs man piedod cilvēku grēkus Jēzu Kristu, tad tas ir arī par mani rakstīts. Viņš piedevis manus grēkus, tiešām. Un ja Bībelē ir rakstīts, ka Dievs kādu dienu apturēs šo pasauli, lai to tiesātu, tad arī tā būs, lai aizvestu mūsu debesu valstību. Un tāpēc viņš beigās, pēc visa šī dialoga, visa šī notikuma, vienā kopsavilkumā saliek to, kas ir noticis un kā tas ir panākams. Tiešām svētīgi ir neviens cits, kā vienīgi tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Tie līdzīgi vārdi, kā Kristus toreiz teica pēc kalna runas, svētīgi jūs esat, ja jūs Dievu vārdu dzirdat un pasargā. Jo tur neizpaliks Dievu svētīgi. Tur neizpalīgs Dieva svētība. Un, mīļie, kas tad ir Dieva svētība? Tā nav jānopelna. Nav perfekti pareizi jādzīvo. Tur nav perfekti pareizi jāprec īstais laulātais pāris. Tur nav vairs jābaidās no kļūdām. Dieva svētība ir pilnīgi nepelnīta lieta. Viss, pēc kā tu ilgojies, ir Dieva svētība. Bet to ir panākt tikai tad, ja tu Dievu vārdu dzirdi un pasargā. Jo kur ir Dievu vārds? Tur ir pārpilnība, miers, prieks, Kristu. Bet tur, kur Dievu vārda nav, tur ir grēks, nemiers, posts, raizes, sāpes. Un tāpēc, lai tas nenotiktu, ne ar vienu, Jēzus aicina un iedraušina. Paļauties uz viņu svēto vārdu. Svētīgi. Nav tie, bet tie, vienīgi tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Āmen.